SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.
Lepo pozdravljeni v novem podcastu SBC Aktualno. Moje ime je Katarina Matejčič in bom danes vaša gostiteljica. Tokratna tema pa konkurenčnost slovenskega gospodarstva in predvsem to, kako bi lahko bila še bistveno boljša, kam dejansko želimo priti iz neke zelo industrializirane države v neko novo, dinamično, hitro odzivno družbo. In temu primerni so ponovno moji sogovorniki. Na moji levi imamo tokrat predstavnika vlade, ministrstva za gospodarstvo, Matevža Frangeža z ministrstva
Zdravo.
Za gospodarstvo.
Turizem in šport, ja. Zdravo, hvala lepa za povabilo.
Državni sekretar. Na moji desni bomo rekli temu nekako predstavnik kapitala. Ne?
Ja, recimo.
Ja. Uroš Martel iz podjetja Arkos in pa podjetnik, če malo razmejimo, ne? Lastnik podjetja Gabriel Aluminium, Andrej Gabriel. Dobrodošli vsi skupaj in lepo pozdravljeni v našem studiju.
Zdravo,
pa da takoj izovemo, ko imamo predstavnika vlade, ne, tukaj končno. Neke številke jih sicer vsi poznamo, niso pa ravno rožnate. Zadnji podatek o konkurenčnosti, padec na 42. mesto od 64. Poprečna produktivnost prav tako presenetljivo padec na 82% poprečja EU. V raziskave in razvoj dajemo dobro 2% BDP-ja, kar je manj od povprečja EU in celo odstotno točko manj od tistih, ki dajo največ. Torej, kar nekaj številk, kjer smo pod povprečjem, seveda bi to želeli izboljšati, še večja težava pa je, da smo tukaj povsod padli v zadnjih letih. Ne, da se izboljšujemo, temveč nazadujemo. Kaj narediti oziroma kaj v tem trenutku konkretno delate, da bo številka naslednjo leto boljša, saj ena od teh?
Najprej, jaz verjamem, da smo že korenito vstopili v obdobje največjih gospodarskih sprememb v svetovni ekonomiji, v človeški zgodovini. In da smo torej zakorakali v obdobje, ki odpira celo vrsto tveganj, nevarnosti, pa hkrati na drugi strani tudi priložnosti. Zdaj pa je odvisno od našega družbenega in gospodarskega mindseta, ali bomo obdobje teh velikih sprememb znali izkoristiti, lezli po lestvi navzgor proti zmagovalcem, ali bomo zaradi velikih sprememb, ki jih ne bomo znali amortizirati kot družba, nazadovali med poražence. Skratka, ali bomo med zmagovalci, poraženci ali med tistimi vmes. Zdaj jaz predlagam, da se skušamo opremiti z visokimi ambicijami. Mi v tem pogledu na Ministrstvo za gospodarstvo osnujemo eno paleto različnih ukrepov, osredotočenih okoli treh stebrov. Prvič, nadgradnja in dekarbonizacija obstoječih industrij. Drugič, novi produkti in nove industrije in tretjič, večja privlačnost Slovenije za predvsem inovacijske operacije globalnih visokotehnoloških podjetij. Zdaj, če grem na kratko skozi podatke, ki so bili navedeni, ja, konkurenčnost po analizi Švicarskega inštituta IMD je lani padla. Naj sicer povdarim, da smo to analizo podrobno zanalizirali, v glavnem je anketna. Torej, slovenski menedžeri delujejo pesimističneje kot morda ki drugje in seveda kritične ocenjujejo zakonitosti slovenskega gospodarskega okolja, kar je mogoče razumljivo, morda pa je padec tudi posledica tega, da smo nekoliko malo dušni in se morda ne znamo premiti z samozavestjo in pogumom, ki ga potrebujemo za te spremembe. Številke o vlagani v raziskave in razvoj so neizprostne. Dejstvo je, da Slovenija že vrsto let na tem področju nazaduje. Dobra novica, sprejet zakon o znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki obeta pospeševanje javnih vlaganj, seveda pa to ne bo dovolj, potrebna bo tudi zasebna vlaganja in čeprav po zasebnih vlaganjih nismo med slabšimi v Evropi, ko odšteješ velike, denimo Krko, pademo korenito pod povprečje. V tem pogledu še posebej, glede na to, da si zastavljamo ambicijo, da Slovenija to obdobje izkoristi in postane naslednji evropski hub za inoviranje naprednih tehnologij, če hočemo to uresničiti, moramo ta trend odločno spremeniti.
Tako je izziv, torej ali prezamo po lestvici gor in postajamo zmagovalci ali ne in zakaj ne, predvsem z vidika kapitala, torej zakaj nismo bolj zanimivi tako za tuje neposredne naložbe, kot recimo za kakšne prevzeme, združitve, v končni fazi En podatek pravi, da je v Sloveniji povprečen podjetnik star 55 let in da kar 65% podjetij nima nasledstva, kar pomeni, da bo slej kot prej potrebovalo nekega novega lastnika. Zakaj ni množica podjetij v vrsti, ki bi stala za kaj takega?
Mogoče sam, če pojasnem, najprej za začetek perspektivo, iz kjer pa če gledam na te stvari. Arkas je podjetje, ki se ga ustanovil pred 23 leti in se pač ukvarjamo z prodajami podjetij in to s slovenskih podjetij. Tako da naš produkt, ki ga ponujemo trgu svetovnemu, je pač slovensko podjetje iz razno raznih industrij. In iz te perspektive je v bistvu največja ovira pridobiti čim širši krog potencialnih kupcev velikost. Slovenija je majhna država, tle nas je 2 milijona, ta podjetja, ki mi gledamo, ki so pač iz naše perspektive ogromna, so iz evropske perspektive zelo majhna, iz globalne perspektive smo pa mikroskopski oziroma praktično nevidni. Tako da ta največja ovira je velikost. Vse ostale stvari, pač pravno okolje, davčno okolje, delovno zakonodajo, vse to je bistveno manjšega pomena pri dobivanju interesentov za nakup slovenskih podjetij.
Kaj pa, da bi recimo šli po regiji pa kupili podjetje iz določene branže v Sloveniji, nekaj podobnega na Hrvaškem, v Bosni, Srbiji, to združili in naredilo nekaj, pa vendarle nekoliko večje podjetje
drži,
z večjim trgom. In...
Drži in to, kar ste zdaj opisali, je točno strategija praktično čisto vsega finančnega sklada na tem planetu. Vsi pač imajo izjemno, podobne in enostavne strategije, pač nekaj kupiti kot platformo in potem narediti še dodatne prevzeme in to združati. Sli se dober, v praksi je pa to izjemno težko narediti.
Zaradi različnih kultur,
zaradi
meje, tajnega. Davčne zakonodaje,
ne,
političnih
okvirjev. Čist nač od tega, izključno samo zaradi tajminga, pa relativno mehnega števila podobnih podjetij, ki skup pašajo. Kad prvo, tudi če celo regijo skupaj vzamemo, smo še vedno mikroskopski. Tudi če pogledamo praktično celo vzhodno Evropo skupaj, smo še vedno tukaj mehni, da tudi ta velike države, ki gledamo kot ogromne države, Poljska, to so še vedno relativno mehne države. In pač delati, neko tako strategijo, da bi pač začel z enim podjetjem, pa potem pokupil še druge, se sli super v praksi, pa to izjemno težko narediti. In tu pa tam, kaj še morate narediti, še eno ali pa, dve manjše transakcije, se pravi, da pač se skupaj malo povečal, generalno je pa to relativno neuspešna strategija.
Da gremo k vam, eden od neravno bleščečih podatkov je tudi dodana vrednost na zaposlenega. Trenutno zadnji podatek, ki sem ga videla, 45.600 in še nekaj približno. Cilj je 100.000, kar pomeni krat 2. Vi ste blizu temu cilju. Kako vi to dosegate in predvsem, kaj bi še rabili, da bi hitreje to dosegali, šli dejansko čez 100.000 in sabo potegnili tudi svoje partnerje, kupce, dobavitelje ali pa lokalno okolje?
Ja, jaz bi rekel, da ta naša dodana vrednost slovenska predvsem izhaja iz strukture gospodarstva, ker še vedno mislim, da je slovensko gospodarstvo bazira, se pravi, na manjših podjetjih, in veliko od tega nekih storitvenih ali pa dobavitlov raznih elementov, recimo za proizvodne, vsekakor manjša podjetja, ki v svetovnem merilu težko sledijo neki, hitrem razvoju in inovativnosti. Seveda to ne velja za vse. Tisti, ki recimo dost boljš to izkoriščamo, se temu posvečamo, tisti se približujemo lahko taki številki, ali pa celo presegamo, medtem ko baza je pa še vedno relativno stabilna. Mislim, še vedno je premalo vlaganja v razvoj. So to več ali manj narekovajo storitvene podjetja. Tako da mislim, da je tukaj glavni vzrok. Zdaj, zakaj pa je taka struktura? Pa verjetno, da je to posledica neke tranzicije, ki smo jo bili deležni, ne, iz prejšnjega obdobja. Imamo v Sloveniji zdaj samo par velikih podjetij, ki so na takem nivoju, da so vidna tudi, recimo, bi rekel, bolj v regiji, mogoče celo ne v svetu. A ne? In mislim, da je to tudi nek temelj, iz katerega se ga moramo zavedati in iz njega graditi naprej. Ne? In ne moramo kar narediti nek preskok naenkrat. Počas se daleč pride.
Torej, vprašanje za vas, kako iz tega malega, razdrobljenega, nevidnega gospodarstva, ki sicer absolutno miga in dela vse na tem, da bi nekako se ohranilo nad vodo, pa vendarle ima toliko nekih, lahko bi rekli, naravnih omejitev, da je to tisto, kar ga morda zavira nehote.
Najprej jaz mislim, da je zelo veliko odvisno od odločitve. Ali se bomo odločili, da bomo čas velikih sprememb izkoristili za pospešeno napredovanje ali ne. Jaz se strinjam, da je organska rast najboljša, ampak morda zdaj ravno te velike spremembe, glede čisto vsa področja, ki nas obdajajo vse, so podvržena velikanskim spremembam. Podnebne spremembe, geopolitične spremembe, varnostne spremembe.
Tehnološke spremembe.
Tehnološke spremembe, da seveda sploh ne omenim, verjetno bi jih moral navesti na prvem mestu. Pa tudi kulturne, socialne spremembe. Skratka, ko imate miks tako velikih sprememb, imate dve posledici. Prvič, gotovo se v takih okoliščinah prej generirajo družbeni konflikti, ker družba je zmedena. Še posebej pa je zmedena tista družba, ki nima jasne smeri. In drugič, vsi ti driveri sprememb sami po sebi omogočajo in silijo k prilagoditvam. Ne vem, zaradi energetske krize se vsi trudimo narediti svoje izdelke na energetsko učinkovitejši način. Zaradi geopolitičnih razlogov, velike uvozne odvisnosti od Kitajske, se vsi trudimo narediti svoje izdelke snovno učinkovitejše, z manj porabo materiala, z več recikliranja in podobno. Tehnološke spremembe, na eni strani digitalizacija pomaga bolje organizirati procese, umetna inteligenca lahko nadomesti cel kup drugih procesov, avtomatizacija in robotizacija prav tako. Stiska oziroma pomankanje delovne sile, sili direktno, bom rekel, v pospešeno uvajanje vseh navedenih sprememb, od digitalizacije umetne inteligence do avtomatizacije in robotizacije. In to so driveri v tem pogledu sprememb. Glejte, naša majhnost, radi rečemo, da je prednost, ampak res bo ta majhnost velikanska omejitev, če bomo v kontekstu svojih izdelkov in storitev, ki jih želimo prodajati, razmišljali o Sloveniji kot o trgu. Da bom primer Izrael, morda niso primerni časi, da postavlja zgled za, mislim, Izrael za zgled, ampak karkoli Izrael počne, počne za to, da prodaja na globalni trg. Fokusirani so na trg ZDA. In podobno mora biti Slovenijo. Karkoli počnemo, mora biti usmerjeno, želel bi si, v končne izdelke, po možnosti z lastnimi blagovnimi znamkami, ki bodo produkt slovenskega znanja, inovacij in dizajna, in usmerjenje na globalni trg. So pa naše industrije zelo različne. Nekatere industrije, denimo turizem, imajo izjemno nizko dodano vrednost. To želimo spremeniti za tem, da stavimo na drugačno strukturo. Ne nujno množičen turizem, ampak turizem za goste, ki bodo znali ceniti vrhunsko kakovost naših storitev, pa govorimo o vinu in kulinariki, kjer smo svetovna velesila, ali pa govorimo o ekskluzivnosti naših naravnih lepot. Vse skupaj pospremljeno in zapakirano za vrhunsko turistično storitvijo. Ali, če na drugi strani pa gledamo, vendar le podjetja, ki jim je uspelo narediti radikalne preskoke v dodani vrednosti. Te dni v Trbovljah poteka Devesoft Measurement Conference. Omenjam zato, ker je Jure Knez, kolikor vem, podpredsednik SBC. Imel sem privilegij, da sem bil v ponedeljek zvečer tam. Fantazija, v osnovi dogodek za nerdovske inženirje, ampak fantazija od tega, kaj je Devesoft uspel v 20 letih zgraditi, kakšen voditelj je v eni niši, ko recimo, resnici in ljubo, verjetno mi štiri ne vemo natančno, kaj je že Magic, ki ga počnejo, ampak počnejo ga na način, da imajo široko odprta vrata pri najzahtevnejših kupcih na svetu. Od
to
nase... Kako?
In to iztrbovali, biti iz Ljubljane.
In tisto, kar me še posebej navdušuje v tem primeru, da spreminjajo kulturo z notranjim lastništvom, spodbujanjem zaposlenih, nagrajevanjem zaposlenih, pa tudi močnim vračanjem v okolje, ki je v osnovi industrijsko devastirano in mu manjka to vrstnih perspektiv. Oni so pionir, ki vlečejo celo regijo navzgor. Morda še ne ekonomsko, morda še ne socialno, zanesljivo, pa kulturno, za ambicijo te regije, da postane en unikaten prostor razvoja podjetniške miselnosti in inoviranja v tem delu Evrope.
Ker ste ravno menili pod vprašanje, kako daleč je zakon o nagrajevanju zaposlenih.
Ravno včeraj smo imeli eno zanimivo in dinamično usklajevanje z ministrstvom za finance v okviru delovne skupine, ki smo oblikovali. Mimo grede je ta zakon v deležbi delavcev pri dobičku in opcijskem nagrajevanju je usklajen med delodajalci in delojemalci. Imamo še nekaj izzivov, kako to uskladiti tudi z ministrstvom za finance. Stojimo pa za svojimi rešitvami, ker verjamemo, da je potrebno prodornim podjetnikom podati boljša orodja za nagrajevanje zaposlenih, bodi si za denarno, bodi si za družbeniško oziroma delniško skemo, pa tudi za to, da razširimo nagrajevanje z opcijami, še posebej v takšnih podjetjih, kot je Devesoft, kjer pripadnost vrhunske rezultate zaposlenih spodbujaš ne le z sprotnim nagrajevanjem, pač pa tudi z obetom visoke vrednosti podjetja, katerega opcijo lahko danes kupijo.
Bo sprejeti letos?
Upam.
Ste vi kdaj razmišljali recimo o opcijskem nagrajevanju svojih zaposlenih, o finančnem nagrajevanju, ki sicer zdaj davčno ni ravno najbolj ugodno, pa vendarle imate kar nekaj zaposlenih, verjetno velik del zelo pripadnih. To je nek način, kako pokazati, da jih cenite, da veste, da nekaj dobrega naredijo za vas. Ravno prejšnji teden smo tle govorili, se da zaposleni nagrajevati tudi v zlatu. A ne? Recimo ena od opcij, ki je malo davčno bolj ugodna, sploh za zaposlenega. A ne? Ste vi kdaj o čem takem razmišljali?
Vsekakor to razmišljamo od nekdaj že in tudi od nekdaj nagrajujemo. Ne? Problem je pa ravno v tem, da so te nagrade pač, da se razdelijo kar precej med državo in pa zaposlene. A ne? In tukaj bo zelo prav prišel ta novi zakon, če bo sprejeta, ne? In mislim, da lahko na široko odpre čist eno novo ero, kjer bodo resnično lahko zaposleni deležni zasluženega plačila, ne? Pa nagrajevanja.
Kako je recimo tukaj z novimi lastniki? So tujci bolj odprti do takih načinov nagrajevanja, sploh glede na to, da so recimo iz države, odkoder prihajajo, tega že navajeni in se jim zdi to nekaj zelo samoumevnega, pa potem pridejo sem in ugotovijo, da se stvar pri nas skoraj danes plača. Imate kakšne izkušnje glede tega, kdo je recimo bolj nagnjen k nagrajevanju, a so to bolj Američani, so to bolj Nemci, so to bolj, ne vem, kakšni vzhodnjaki, je kakšna razlika med, ali pa panožno, ne vem.
V bistvu tle treba bolj razdeliti na vrsto lastnika. Strateški lastniki so v teoriji lastniki zavedno. In pač, če en strateški lastnik, neka velika korporacija, tudi če je, bom rekel, nekaj kotiran, neki tuji borzi, če kupi slovensko podjetje, načeloma ne pride do tega, da bi zdaj zaposlene niti upravo nagrajeval pač z nekimi equity likes, pa z nekimi lastniškimi deleži, opcijami in tako naprej, za tega, ker pač vrednost tistega slovenskega podjetja, v katerem pač zaposleni pa management deluje, je, bom rekel, zaklenjena celota in ne bo pač več te vrednosti nikoli realizirane. Ne? Zdaj pa, po drugi strani, če pa kup to finančni sklad, finančni skladi imajo pa čist drugo filozofijo, finančni skladi so pa lastniki za določen čas, ponovat pač 5, 6, 7 let in njim je bistveno izključno samo to, da podjetje za časa njihovega lastništva poveča svojo vrednost, se pravi vrednost kapitala, vrednost lastniškega deleža in te finančni skladi vedno nagrajujejo pač z lastniškimi deleži, pač ker so strukturirani na pač razno razne načine, ampak na koncu ekonomsko gledano je to tako, da pač ključni ljudje v podjetju dobijo tako ali pa drugač en delež kapitalskega dobička, ki ga ta sklad ustvar tekom svojega lastniškega obdobja. Se pravi pač enkrat, ko se proda, če je ta sklad, bom rekel, kupil podjetje za 10 milijonov, pa ga čez 5 let proda za 20 milijonov, recimo, je naredil 10 milijonov kapitalskega dobička, od teh 10 milijonov kapitalskega dobička bo delil 1-2 milijona z ključnimi zaposlenimi, pa en del tudi z širšim spektrom zaposlenih. Kar se pa tiče ne samo pač ožjega management tima, ampak širši krog zaposlenih, se pa skoraj vedno nagrajuje bistveno bolj frekventno, kakor pa samo enkrat čez 5 let, ki pride pač do exita, zaradi tega, ker pač enostavno, rekel, imeti lastniški delež, pa vedeti, da pač takrat, ko bo to realiziran čez 4-5 let, da bo zaslužil, to je motivacijsko za top par ljudi v firmi, pač, ki se s tem lahko identificirajo. Medtem, ko pa za širši krog zaposlenih je pa to kvartalno, polletno ali pa letno nagrajevanje, ki je pač vezano na neko dejanske dosežene konkretne rezultate podjetja kot celote in tistih posameznih zaposlenih. Ampak načeloma je tako, da pač lastnik, če je to finančen sklad, on vzpostavi, bom rekel, to strukturo nagrajevanja za top enega, dva ali pa tri ljudi in ta management ekipa potem se more odločiti, kako bojo v bistvu naprej dol ne to delili, ampak kako bodo v bistvu sistem nagrajevanja vzpostavili navzdol. Tako da lastniki v bistvu zaključijo več ali manj svoje razmišljanje pri top parih
na vrhu, ja. Prej ste omenili dve stvari, ki sta pomembni za vas, pa seveda tudi za veliko večino drugih podjetij. Torej, danes so slovenska podjetja veliko krat dobavitelji. Tudi vi ste dobavitelji, recimo en del avtomobilske industriji. Ste odvisni, kot ime podjetja pove, od aluminija. Ravno v zadnjih parih dneh je cena precej zrasla zaradi novih sankcij proti Rusiji, s čimer se zmanjša uvoz za približno 3-4 odstotke na svetovni ravni. Kako se vi s tema dvema stvarema soočate sploh, glede na to, da tudi recimo avtomobilski grozd je lani absolutno ni dosegel načrtov, ki so si jih zastavili, ravno zaradi težav evropske avtomobilske, predvsem električne industrije, pa zaradi hude kitajske konkurence in podobno. Vi imate ravno dva segmenta, ki nista ravno idealna v tem trenutku, pa še vedno delate dobro.
Mislim, kar se tiče gibanja borznega aluminija, recimo, ne, v našem primeru mi imamo tako ali tako, pa ne glede na branžo, to avtomobilska ali katerakoli druga industrija, imamo vedno v pogodbi, da se usklajujejo cene na podlagi gibanja borze. A ne. Tako da tukaj mi nekega tveganja iz tega nismo bili nikoli deležni v preteklosti, niti sedaj ne. Iz tega vidika mislim, da je dost
nepomembno. Se
nepomembno. Seveda so prihaja do nekih zamikov, a ne? Ampak načeloma se to da.
Ni se lih traderji vsakodnevni, seveda.
Ne? Seveda ne. Ja. Seveda. Tudi ne poslužujemo se nekih špekulacij, a ne? Da bi nekaj naprej zakupovali aluminij v prevelikih količinah, nekaj že, ne pa v prevelikih. Ne.
Kaj pa dobaviteljstvo, sploh v avtomobilski industriji, se pozna kakšen, sicer so bili rezultati lani zelo dobri,
ja, zdaj,
nižjim dohodkom, pa vendar letos.
Jaz poznam pač te trende, da avtomobilska industrija je imela, bomo rekel, določene minuse, ampak mi smo imeli spet v tem primeru malo sreče, ker praktično dobavljamo samo za, bom rekel, višji rang avtomobilov, a ne, premium razred in ta premium razred je v vsaki krizi ta zadnji, ki nastrada. Tako da smo tudi tukaj
šli. Dobro šli. Kaj pa sami energenti, njihove cene, zdaj so sicer precej se umirile, nafta sicer nekoliko spet raste zaradi vojne in ne, špekulacij, kaj bo na relaciji Iran-Izrael, pa vendarle, kaj pa sami energenti, veliko ja. Je bilo govora o državni pomoči, je bila zadostna, ni bila zadostna, podjetja so seveda želela več, država je rekla, da je dovolj, potem kdaj kupovati, takrat se je premijem mogoče malo zmotil v svoji napovedi, kdaj je najboljši čas za kupovati in sklepati pogodbe. Kako ste se vi znašli, kar se tega tiče?
Torej, ja, zdaj predvsem, bom rekel, pri plinu ni bilo take zelo drastične spremembe, kakor se je, ali pa gibanja, kakor so se dogajala pri elektriki, a ne. Jaz moram reči, da mi smo določen del te dobe, ki je šla elektrika v nebo, a ne, smo imeli zakupljeno, a ne. In smo glih nekje še spet ta prav čas ujeli, da nismo utrpeli prevelikega skoka, torej nikoli nismo kupovali po 80 evrov, a ne. Mislim, da je bilo 45 največ, pa še to ne za prav dolgo obdobje.
Plin, domnevam.
Ne, za elektriko govorim, ne. No in zdaj se pa stvari
umirili.
Že postavljene. To je ena zadeva, da smo recimo dost v redu nabavljali, a ne. Po drugi strani smo pa uspeli tudi pri kupcih tudi nekaj iztržati na ta račun, a ne. Uh-huh. Tako da smo spet neutralizirali.
Ste prešli to obdobje brez večjih težav.
Težav.
Ministrstvo bo objavilo kmalo razpis za približno 42 milijonov sredstev za zeleni prihod, kot temu lahko rečemo. Sem pa ravno danes brala, da obstaja neko nemško mesto, če se ne motim, kjer je toliko električnih avtomobilov in toliko toplotnih črpalk in toliko podjetij, ki se že modernizira, da enostavno njihovo električno omrežje tega več ne zmore. Se nam lahko to zgodi, da torej prehitimo naravni razvoj neke elektrifikacije tudi z nekimi državnimi spodbudami in s tem, da moramo biti vsi zeleni in vsi eko in vsi bio.
Ma, ravno tega tveganja po, sodeč po dosedanji dinamiki ne vidim, dejstvo pa je, da bo treba v omrežja pospešeno vlagati. Temu služi tudi omrežnina, ki jo vsi skupaj plačujemo in ki bo očitno v prihodnjih mesecih tudi podvržena spremembam, zaradi česar del gospodarstva že dviguje svoj glas, ker utegne seveda ponovno poslabšati njegovo konkurenčnost. Zdaj, energetska kriza je pa v vsakem primeru bila en velikanski izziv. Jaz mislim, da je država se ustrezno odzvala na eni strani z regulacijo malih poslovnih odjemalcev, seveda tudi gospodinstv, ki smo še vedno deležni v veliki meri ukrepa regulacije, na drugi strani z tudi regulacijo mikromajhnih in srednje velikih podjetij in končno z povračilom in pomočjo v primeru pač velikih podjetij. Zdaj, mi še vedno izvajamo ta ukrep, ki se je v osnovi iztekel konec leta 23, tečejo pa zdaj korekcijski postopki in poračun tistega dela pomoči, ki je bil zadržan, zato da država natančno ugotovi, kdo je bil deležen, torej upravičen do kakšnega deleža pomoči, glede na spremenjen položaj, ki ga je posamezno podjetje utrpelo. Zdaj, ne glede na to, ali smo intervenirali dovolj, pomagali dovolj ali ne, je dejstvo, da je energetska kriza in vendarle opazen v nekem delu eksponenten dvig cene električne energije in zemljskega plina, vendar le del industrije prizadev. Dejstvo je, da ima Slovenija nadpovprečno energetsko intenzivno industrijo, ker smo v veliki meri dobavitelj materialov, otjekla, aluminija, stekla, magnetov, papirja in tako naprej. Vse to so izdelki, ki zahtevajo veliko energije. In če tudi so te industrije med energetsko učinkovitejšimi v svetu, so bile v letu 23 gotovo prizadete. Uvodoma bi lahko namreč med neugodnimi podatki navajali tudi podatki o industrijski proizvodni in dejstvu, da je ta v Sloveniji v lanskem letu padla, verjetno prav kot posledica pač cenovni šoko na področju energije. Nekatere industrije so bile prav posebej prizadete, recimo kemijska industrija, ki je na nek način industrija, ki zagotavlja vhodne inpute za vse ostale industrije. Ne? Tako da tukaj nas čaka ena skupna evropski odgovor, kako bo Evropa poskrbela za to, da bo energetsko intenzivne industrije, ki jih Evropa zaradi svojega industrijskega modela nedvomno potrebuje, ker smo proizvajalci avtomobilov, proizvajalci elektronike, cele vrste končnih izdelkov za globalni trg. Te materiale bomo morali proizvajati v Evropi, sicer ne mislimo resno zelenim prehodom. Če bomo alumini, jeklo, steklo in vse ostale materiale uvažali izključno od drugod, bomo povzročili samo carbon leakage, torej dejstvo, da bomo izvažali našo dodano vrednost, izvažali pa s tem tudi ogljični odtis. In ne bomo naredili za planet nič dobrega.
Zdaj smo našteli kar nekaj stvari, kaj vse se v Sloveniji dela. Ne? Prej ste rekli, glavna težava je majhnost. Ne? Pa vendar le, daj pa kdaj se pa zgodi, da kdo tudi pride in prevzame pri nas kakšno podjetje.
Zelo doskrat, mi smo že ne 70 prodali, se, da pa smo sami eni.
Katere panoge so recimo za njih najbolj zanimive? Kaj tujci sklepajo, da mi delamo dobro?
Niti ne sklepajo, ampak pač vidijo tisto podjetje, ki je z take mehne države išlo, pa uspe prodreti na tuje trge, pa ima pretežen del prometa iz tujine, pomeni, da je dobro. Tako da tle je neko dokaz je v samoposlovanju podjetja. Zdaj, med branžami težko razlikujem, pač ker vsaka branža ima, bom rekel, svoj nabor kupcev. Bolj je bistveno to, da neko podjetja, ki delajo pretežno na domačem trgu, so relativno manj zanimiva, kot pa podjetja, pač, ki so slučajno, rečemo temu, slovenska, ki so tukaj bazirana, ampak prodajajo pač globalno ali po celi Evropi, tista so pač bistveno bolj zanimiva. Pač, seveda so določene industrije, pač, ki so izrazito lokalne narave, kakor je pač zavarovalništvo, energetika in tako naprej. Te stvari so pač vedno zanimive, tudi ne za tuje investitorje, ampak tukaj ni bilo prav veliko transakcij. Bančništvo tudi do neke mere, tle je bilo veliko transakcij, se je pač zelo veliko že konsolidacije zgodilo, tako da industrije od storitvene do proizvodne so oboje zanimive. The devil is in the detail. Se pravi, bistveno, da je eno podjetje zanimivo za enega kupca iz tujine, pa je lahko to finančni sklad ali pa strateg, je da bodi si, da ima, bom rekel, res nek specifičen know-how, recimo pred enim letom pa pol so prodali eno relativno majhno podjetje iz bližine Maribora, MSISO se imenuje, da res skupina je 45 inženirjev, ki so izjemno dobri v tem, da znajo delati gonilnike pa krmilnike za elektromotorje. In so kljub temu so majhno podjetje, so bili zanimivi pa za enega svetovnega velikana, na enemu pač čist drugemu področju, ki pač je iskal ekipo ljudi, ki znajo to delati. Niti ne njihovih specifičnih produktov, kar že zdaj delajo, ampak so rabili eno ekipo inženirjev in so bili v bistvu pač zanimivi za poklen, ki je v bistvu ta največjo podjetje na svetu za proizvodno enih posebnih hidravličnih pogonov, ki se uporabljajo za gradbeno mehanizacijo. Tako da niša mora biti v bistvu targetirana in pač podjetje mora biti dobro v neki niši, tudi če je izjemno oska niša.
Ste vi kdaj razmišljali, da bi prodali oziroma dobili tako dobro ponudbo, da ste težko rekli ne?
Če sem razmišljal,
ja.
Da bi, ja, seveda sem. Bom rekel, trenutno smo tudi v tej fazi, a ne? Ko to nekako poskušamo. Bom rekel, uspeh take, bom rekel, akvizicije, a ne, pa predvsem odvisen od, bom rekel, trga, ne, se pravi, prvič moraš dobiti pravega ali stratega ali sklad, ne, ampak recimo jaz razmišljam bolj o strategu, kakor o skladu, a ne, teh pa ni veliko. Ne? In sploh pa ni veliko v takih, ki bi jim pasala prav ta naša niša, ki jo mi imamo. Ne? Jih praktično v svetu ni veliko. Ne? Tako da, bom rekel, tukaj je zdaj kar en tak izziv, je pa to samo poskus, ne? Tako da bomo videli pač, kako se bo to išlo. Ne?
Kaj bi bil največji doprinos sploh, če bi recimo dobili stratega?
V bistvu Zakaj sploh strateg? Zato, ker želim, da se ta proizvodna in naše podjetje nadaljuje. Torej, je veliko večja verjetnost, saj jaz imam tak pogled na to, da je veliko večja verjetnost, če ti dobiš pravega stratega, ki ga lahko tudi zelo dobro analiziraš, a ne, ki bo predstavil pravo vizijo, a ne, za naprej, kaj bo z našim podjetjem naredil. Je to zame en ključna stvar, ker ko nekaj gradiš celo življenje, a ne, si ne želiš nič drugega, kako da to pelje naprej. A ne? Zdaj, če nimaš znotraj svojih naslednikov, nekoga, ki bi ga to zanimal, potem moraš v tej smeri razmišljati. A ne?
Kaj vi delate, da bi morda še bolj privabili tako neposredne naložbe, kot tudi recimo, da bi to vrstna podjetja sploh prišla v um nekoga večjega? Ne? Seveda je potrebna prepoznavnost Slovenije kot celote, ne? Čez športne, kulturne, znanstvene, poslovne uspehe. A ne? Torej, več ljudi kot nas pozna, večkrat bo kdo pomislil na nas. Turizem v končni fazi. Pa vendarle se moramo tudi kot država predstaviti kot nekdo, ne? Recimo, da so obstajajo še kakšno podjetje na svetu, kot so oni, zakaj ravno k nam? Ne? Pa recimo, da so podjetja tam nekje. Ne? Ne seveda, da je eno ful boljše kot drugo.
Zdaj, če je treba povedati zgodbo o tem, zakaj verjamem, da smo Slovenci res izjemni, običajno povem to z neke podatki. Imamo največje število doktorjev znanosti na prebivalca, največje število olimpijskih medalj na, na BDP in mimo grede prav tako največje število Michelinovih zvezdic na prebivalca. Zdaj, ta kombinacija, pa temu je treba mogoče dodati kar nekaj.
Največje število mašin za brizganje plastiko na prebivalca. Smo prodali na par firm, tako da
smo tudi do tega prišli. Skaza, jih ima 52.
Kar hočem povedati, vrhunska pamet, vrhunska preciznost, torej natančnost, rekel bi tudi inženirska iznajdljivost.
Izredna fleksibilnost in odzivnost slovenskih podjetij. Ne? To mislim, da je tudi en tak dober, pozitiven.
Prednosti na podjetniški ravni, pa tudi kot država, sem pripričan, da imamo kar nekaj, ampak ok, če se vrnem na olimpijske medalje, sposobnost tekmovanja v ostri globalni konkurenci, kar pomeni, da imamo tudi sposobnost treninga, usvajanja voščin,
in ponavadi v zelo težkih disciplinah, ne
tis, tako, ja.
ki res terjajo popolno posvečenost.
Na drugi strani pa ta, torej, Michelinove zvezdice pa vendar le pokažejo, ne, da pa želimo tudi uživati življenje, da želimo živeti visoko kakovo življenja, da terjamo tudi dober balans med delom in življenjem. Karkoli na ta način si jaz predstavljam, da bomo govorili zgodbo o Sloveniji v svetu kot eni unikatni in vrhunski lokaciji z vrhunskimi ljudmi in naše ljudi res cenijo povsod.
In jaz mislim, da je Slovenija prav prepoznavna potem. Ne?
Drži. Seveda pa, ko pa gremo na vprašanje v redu, kaj pa počnemo za posamezne investitorje, je zelo različno. V vsakem primeru pa, seveda se trudimo privabiti čim več visokotehnoloških dejavnosti. Dejstvo je, da preskok v dodani vrednosti si obetamo prav v tem. Zato lahko ugotavljamo ravno v teh dneh položitev temeljnega kamna za Sando ta petek. Tu ne gre samo za investicijo v tovarno, nasprotno. Gre tudi za osredinjenje tako Novartisa kot Sandoja, se pravi dveh danes samostojnih družb, v to, da Slovenija postane njihov center za inovacije od obeh multinacionalnih podjetij. To ni samo zato, ker smo morda ugodno okolje za te stvari, ampak ker imamo izjemno dober generator ljudi in znanja na tem področju, se pravi dobro izobraževanje, dobrega javnega regulatorja, ki mu globalno zaupajo, tradicionalne industrije v farmaciji, pa tudi nastajajoč in vedno bolj perspektiven biotech sektor, ki je že videl nekaj zelo odmevnih exitov. Ne? Tako da jaz verjamem, da je treba tudi delati na kombinaciji. Seveda pa to ne velja za vsako industrijo, ker so industrije različne. V predelovalnih dejavnostih je nesporno to, da potrebujemo v tem pogledu plezanje po verigi vrednosti, da okrepimo svojo odpornost, na drugi strani pa seveda privabimo tudi nove naložbe, tako domače kot tuje. Bi pa omenil to, kar je bilo prej, kar je Uroš dejal kot nasledstveno krizo, se pravi velik delež podjetij, ki nimajo zagotovljenega torej lastništva v naslednji generaciji. Ne, omenim vseeno, da je dvojček zakonov o deležbi delavcev pri dobičku in opcijskem nagrajevanju zakon, ki skuša uveljaviti v Sloveniji tako imenovane ESOP scheme, Employee Stock Ownership Plans, torej plane za notranje lastništvo zaposlenih, ker je absolutno bolje in to tudi kulturno spreminja našo podjetniško krajino, da namesto, da podjetje zapremo, ker se prva generacija lastnikov podjetnikov umika, da najdemo način, da podpremo zaposlene, ki bi jim lastniki tudi pogosto najraje predali to podjetje, ker so to sodelavci, ekipa, Sveta. V mnogih primerih prijatelji, ne, da jih z ustreznimi vzvodi, z podporo države podpremo, da v takih primerih prevzamejo podjetja. To bo ne nazadnje prispevalo tudi k temu, da bomo morda postopoma poglabljali kapitalski trg, slovenski kapitalski trg je ekstremno plitek, tudi evropski ni veliko na boljšem, če ga primerjamo z severnoameriškim in Evropa mora tukaj narediti radikalne poteze naprej. Enrico Leta je včeraj objavil poročilo o razvoju notranjega trga z priporočili, kako dokončati to delo, ki je praznovalo lani 30. obletnico in v tem pogledu je velikanski podarek ravno na tem, kako v Evropi poskrbeti za to, da bo naša akumulacija, naši prihranki porabljeni in vlagani v podjetniške projekte tukaj, ne pa da bo financirali pravzaprav razvoj preko Atlantika.
Zato odziv z dvemi podatki. Ravno sem našla podatke, ko sem malo gledala startup sceno. 68% vseh startup in scale-upov podjetij se odloči za selitev v tujino in v letih 2021 in 2022 od 1,25 milijarde 3% denarja je zagotovil slovenski kapital. Torej 97% tega, kar bi nekoč lahko bil, upajmo vsaj kakšen samorok tudi pri nas, financirajo tujci. Kako torej to spremeniti?
To se izboljšuje. To se izboljšuje.
Ohraniti to neko, prej smo rekli, mogoče bi tehnologijo mogli omeniti na prvo mesto, ne? V startupi se več ali manj v nove načine ali pridelave hrane, ali neke surovine, ali pa čistejšega okolja. Kako jih tlev ohraniti? V končni fazi ima sploh za startupe in scale-upe Hrvaška bistveno ugodnejšo davčno politiko. In kako tudi zagotoviti, da bo več kapitala prišlo iz Slovenije, morda kakšno podjetje, ki je vam, rekli ste, že mi smo v niša, mogoče obstaja kakšen startup, ki je pa še niša od niše, pa bi bil vam komplementaren na vertikalen pa horizontalen način, pa bi ga vi recimo za vas 50 tisočaki, kar ni nič, njim pa veliko lahko podprli. Kaj tukaj narediti?
Ja, tle se je že veliko premaknil. Ni še veliko zrealiziranega, zaradi tega, ker v bistvu ta cikl življenjski enega startupa od tega, da pač zberete prvo rundo financiranja, pa ta drugo, pa ta tretjo, pa da dejansko pride do tega, da pač to podjetje zraslo do te faze, da ga lahko proda za nek resen denar, je izjemno dolg. To govorimo desetletja. In ta slovenska startup scena se lepo razvija, ni bilo veliko lokalnih virov financiranja, do zdaj z letošnjim letom nastajajo novi skladi, ki so domači skladi, večinoma so financirani strani IIF-a pa Slovenske razvojne banke, SIDA. Ne? Tako da tle bo se kar konkretno to spremenil. Te startupi se preselijo v tujino izključno samo zaradi tega, ker pač če dobijo investitorja, pa neko enega posameznika, enega angelskega iz Anglije, mu reče, pa dejte se vi rajtele v Anglijo inkorporirati, kaj meni to bliži, izključno zaradi tega razloga, ne zaradi kakšnih drugih posebnih davčnih regulatornih zadev. Tako da najbolj pomemben tukaj je vir financiranja v prvi fazi za razvoj, pa kapitalski trgi so pomembni za te končne exite. Ne? In pač dejstvo je, da pač kapitalski trgi v celi vzhodni Evropi so plitki, za izjemo poljskega trga, pa to ne zaradi tega, ker je Poljska pač toliko večja država, ampak zaradi tega, ker so pač tam že desetletja nazaj pač vse njihove pokojninske sklade nekako zaklenili, da so mogli večinoma investirati na lokalnem trgu in pač se je ta kapitalski trg na Poljskem kukor tako dober razvil, medtem ko pa vseh ostalih držav, pa kapitalski trg za vse praktične namene ne obstaja.
Kar naši ne delajo, ker kapitalski, ne smejo ja. Pokojninci sploh vlagati v startupe in hkrati tudi ne vlagajo v slovenske blue chipe, ker bistveno več hrvaških pokojnincev kupi slovenske blue chipe in ravno zadnjič je rekel gospod Brodnjak, drugi mislijo, da smo boljši, kot mislimo sami. Kar je bil recimo en začetek našega uvoda, zakaj očitno tudi menedžeri ocenjujemo, da smo slabši v konkurenčnosti, kot bi morda lahko bili. Torej, izziv za vas, vem, da tudi podjetniški sklad pripravlja svoj sklad, ki naj bi bil podobne velikosti, kot ima SID z EFM2, enega za res za startup, ene pa za prenos znanj iz laboratorijev in inštitutov v gospodarstvo, Slovenski podjetniški sklad iz Maribora svojega. Torej, to bi moglo biti skupaj blizu 140 milijonov, samo te trije skladi, če se ne motam. Bo to dovolj, se bo to ohranjalo tukaj in tudi ali bodo dobili denar iz slovenskih
sredstev? Ja, zdaj preden odgovarjam na samo vprašanje samega sklada. Spet se moram pogovoriti o ambiciji. Hočemo biti na tem področju dobri ali ne? Ker očitno je, da imamo dobre podjetniške ideje, ki dobijo veliko pozornosti mednarodnih vlagateljev, ko enkrat do njih pridejo. Ta prodor pa je verjetno precej peklenski. In tukaj lahko navajamo celo vrsto podjetij, ki jim je to uspelo, od Bird Buddy do Juicy Marbles, skratka same fantastične, nišne, ampak vendarle izjemno perspektivne zgodbe, ki so uspele in so usmerjene na global market. Kaj mi na tem področju počnemo? Prvič, zelo pomembno je, da smo, mislim, da decembra imeli eno zelo dobro VC konferenco v protoku Trbovljah, kjer so vsi deležniki tega ekosistema, od skladov tveganega kapitala do inkubatorjev, tehnoloških parkov, do seveda samih startup podjetij, analizirali značilnosti pač okolja. Iz tega se je potem rodila ena iniciativa, ki jo je pravzaprav vodila tovarna podjetnov oziroma inicijativa Startup Slovenije, kjer smo v dogovoru z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport pristopili k pripravi pravzaprav spleta ukrepov, ki so bolj ali manj šli iz tega startup ekosistema. In tako se je oblikovalo 9 strateških pobud od vitke delniške družbe, kot ideje, ki prav tako bazira na idejah iz ekosistema, kjer je izziv naslednji? Kako narediti najboljšo obliko pravne organiziranosti družbe, ki bo omogočila zelo lahek stop in tudi zelo lahek exit, ki bo najboljša kombinacija med enostavnostjo DOO-ja in odprtostjo delniške družbe, brez tega, da je to tudi javna delniška družba. Na drugi strani, kako zagotoviti opcije, tukaj imamo predlog zakona, kako zagotoviti dober dostop in hiter dostop Slovenije do globalnih talentov z startup vizo, kako spodbuditi in omogočiti alternativne naložbe, mimo grede, na Hrvaškem niso davki ključen razlog, razlog je predvsem to, da so sprostili možnosti pokojninskih skladov, da vlagajo v to vrstne naložbe in tukaj imamo mi eno globoko prepreko, zato imamo 25 milijard denarja varčevalcev na bankah, namesto da bi jih vlagali v produktivnejše podjetniške naložbe, pri čemer imamo zelo komplementarne družbene potrebe. Na eni strani potrebo po javnih najemnih stanovanjih, se jim bi lahko prav tako vlagali pokojninski skladi, to so varne, dolgoročno obrestovane, res pa je, da nizko obrestovane naložbe. Imamo potrebe po fotovoltaiki, ki so že srednje, bolje obrestovane naložbe, prav tako zelo varne. Na tretji strani pa seveda tvegane podjetniške projekte, ki pa zagotavljajo zelo visoke donose ob višji tveganosti. Dajmo pokombinirati te opcije, dajmo prebuditi slovenski kapitalski trg, dajmo ne držati denarja na bankah, ampak omogočimo,
potencial.
Kako?
Izkoristimo potencial.
Svoj potencial in to na način, če dovolite, ne? Da bom prejem primer, kaj počnemo v Sloveniji. Recimo, naši skladi kupujejo nemške državne obveznice po nizki obrestni meri. Nemška država iz tega denarja financira spet neke sklade, ki recimo vlagajo v fotovoltaiko, ki se gradi pri nas. Ne? In samo na tej operaciji se zgubi 5-6% transakcijske vrednosti. Denar odhaja iz države, namesto da ga tvorno, kreativno uporabimo za to, da podpremo drugega, da zgradimo tukaj nove podjetniške projekte, ker jaz verjamem, da imamo in idej in talentov na pretek. Morda manjka dovolj poguma, ki bi moral odlikovati takšno majhno, talentirano in povezano skupnost, kakršna Slovenija je.
Gospod Frangeš je omenil 26 milijard, ki se sicer nanaša na varčevalske vloge prebivalstva, ki so zelo nepoučeni vlagatelji in še nakup menic oziroma državnih ljudskih obveznic je za njih kar velik podvig. Smo pa ravno v prejšnji teden imeli z gosti debato, zakaj imajo tudi podjetja na slovenskih bankah več kot 10 milijard depozitov in prvič v zgodovini več depozitov kot kreditov. Kar pomeni, da očitno na eni strani nekoliko manjka ideje, kam ta denar vložiti, ali v prevzem, ali v širitev, ali v novo tehnologijo, raziskave, razvoj, karkoli. Lahko pa seveda, kot smo ravno kar slišali, tudi morda nekoliko bolj tvegano naložbo, startup, ki je iz takega ali drugačnega razloga zanimiv. Primer gospoda Boscarola, vložil je v tri, en dela laboratorijsko meso, en dela neke napihljive ali kakšne supe, en pa dela čelado z brisalcom. Ne? Torej se je odločil za tri različne stvari. Ste vi kdaj razmišljali, da bi najdel, kot sem prej rekla, za vas nič 50 tisoč, za neko podjetje pa to lahko grozen velik zagonski kapital, ker nekateri nimajo niti denarja, da bi recimo imeli denar za odpret delniško družbo, ker je prezahtevno, ne, dolgotrajno, nekaj denarja rabiš in podobno.
Jaz bom rekel, za kakšen startup ne, smo se pa zanimali za recimo kakšna manjša podjetja, recimo kakšno orodjarno, ki bi bila suplementarna za našo proizvodno, a ne? To smo razmišljali, nikoli pa o kakšnem startupu. Bi pa, sigurno, če bi, bom rekel, prišli do kakšnega tazga startupa, ki bi nekje dopolnil neko našo vrzel, ki sigurno bi mi prepoznali recimo ta potencial, a ne? In definitivno bi bilo to za nas zanimivo. A ne? Zdaj pa situacija, kakršna je, v tem primeru pač do tega še ni prišlo. A ne?
Ste tudi vi med temi podjetji, ki imajo v tem trenutku veliko denarja, verjetno na upogledno vlogo v banki in torej obrestovanega po nič?
Ja, mogoče tudi smo malo zdaj čez, ne? Ampak mislim, da gre to tudi malo za posledico. Vse te številke pričajo o tem, da je vlaganja, da so vlaganja predvsem v opremo in tako naprej zdaj malo stagnirala zaradi te makroekonomske politike, ne? Euribor in tako naprej in to je sigurno posledica tega. Ne? Ko se bo ta situacija izboljšala, sem prepričan, da se bodo tudi investicije povečale. Mi sicer nismo ta primer, ker smo zdaj ravno na koncu ene večje investicijskega obdobja, ampak nasplošno pa sigurno je zdaj bila vrzel v investicijah.
Torej, ko bodo krediti ponovno spet
poceni, ja, zato, ker ponovadi gre to vedno en del investicije, se vedno financira z krediti. Ne?
Kaj torej narediti, da poglobimo slovenski kapitalski trg? Data Lab sem brala, se umika recimo z borze, nekatere podjetniške obveznice se ne bodo več v bistvu, dodali na našo borzo, mi pa želimo dodati kakšno več. Ena ideja je bila, da gre kakšno državno podjetje, zdaj lih v zadnjih dneh je bil val ogorčenja in kritik in branjenja zaradi spremembe strategije upravljanja državnih naložb, Triglava in predvsem pošte. Recimo, če se ne motim ravno gospod Brodnjak, je predlagal, da imamo kakšno državno podjetje tipa HSE, kar super deluje na nekaterih vzhodnih trgih, na borzo pa da mogoče to nekoliko pospeši. Čeprav je, ne, moramo vsem povedati, kljub mali likvidnosti, Ljubljanska borza 7. Najbolj donosna na svetu in druga v Evropi, kar pomeni, da nekaj dobrega vse ne imamo, ampak verjetno zato, ker je tako malo poslov. Kaj torej narediti, da se bo kapitalski trg poglobil?
Mislim, da moramo najprej en korak nazaj stopiti. Jaz sem, ne vem, ker sem bil 17 let star, sem se preselil v Ameriko, sem tam živel 10 let, pa v Anglijo nekaj let in pa sem prišel nazaj v Slovenijo. In moramo se zavedati v bistvu, da vsak narod bo neko rab kar nekaj časa, da spremeni svojo mentaliteto, svojo osnovno kulturo. In pač naša osnovna kultura in mentaliteta je izjemen konzervatizem in to se kaže, bom rekel, v tipu naložb, a ne, vloge, depoziti na bankah, bo neko kot primarna vrsta varčevanja, pa sekundarna vrsta varčevanja je pa v bistvu ja, stanovanje, nekje pač je, pa se pa konča več, manj. Pa vse ostalo je, rekel, tako, če pogledamo neka splošna populacija, pač neko zanemerljiv procent, a ne, premoženja investiran, pač vse ostale oblike premoženja, tle moramo v bistvu pač nekako dozoreti. In tudi, kar se tiče, rekel, teh vlog, depozitov podjetij na bankah, je isto odraz pač te izjemnega konzervatizma, pač ki je pri nas prisoten. Vsi pa se bojimo kreditov, zadolženosti, res da so bili, bom rekel, negativni primeri, a ne v Sloveniji, kar neki, ampak praktično vsi brez izjeme so bili izključno povezani z, bom rekel, privatizacijo in pač, bom rekel, nekimi preveč ambicioznimi idejami, pač managementa, kako lahko privatizirajo podjetje, pač, a ne, s tem, da zadolžijo podjetje. Vsa ostala podjetja v Sloveniji so krepko podzadolžena. Kaj to pomeni? Da je več depozitov na bankah, kakor imajo, imajo kredita. A ne? In zadevo, kar se treba vprašati, ne, to, kar, se podjetje pač investirajo, to, kakor morajo investirati, pač ne imajo mogoče še kakšne ideje, ampak dobra podjetja delajo pozitivn cashflow, denar ostaja, podjetje mora ta denar izplačevati lastnikom. A ne? Ni podjetje tisto, ki je poklicano, da bo se zdaj šlo, bom rekel, investirati v startupe in tako naprej, ampak to se morajo lastniki odločiti. Ne? In podjetje mora pač ne, bistveno bolj agresivno pač dobičke splačevati svojim lastnikom. Lastniki se lahko odločijo, pač, ali ga investirajo nazaj, če ima podjetje potem kakšen zanimiv prevzem pred sabo, ali investirajo v startupe osebno ali pač kakorkoli. Ker investiranje v startupe se je treba zavedati, to ni nekaj, kar pač ne se en odloč, pa bom v en ali pa dva startupe investiral. Zato je, ker to je obsojen na zgubo, ker startup investicija je 9 od 10 bo nula.
Seveda.
A ne, če bo ena od 10, bom rekel, povrnila tistih 9 zgub, je to že zelo dober rezultat. Bolj 1 na 20. In to se treba pač iti organizirano z investiranjem v sklade, ki pač imajo potem portfelj naložb 20, 30, 40 različnih startupov in tam je šansa, da iz kjerga kaj rata. No? Tako da, kaj pa treba, da se bo to, ta mentaliteta obrnila, je pa isto, kot pri športu. Takrat, ko se je Slovenija uvrstila na svetovno prvenstvo v Južno Afriko, so vsi otroci začeli futbal igrati. En tak izjemen primer se mora zgoditi, da pač je neka startup investicija, ki so se pač zbrali neki angelski investitori slovenski, da se je izjemno dobro razvila in da je to ratala milijardna firma. Tega primera še nimamo. Imamo Tok in Tom, ampak to ni bilo v bistvu investiran.
Nimamo Rimca, ne?
To ni bilo to investiran strani pač nekih angelskih investitorjev, ampak to so v bistvu pač sami naredili ustanovitelji. Tako da en ali pa dva taka dobra primera rabimo, pa to kar nekako steče.
Ampak se pa kar veliko Slovencev, kljub temu, da je stvar zapletena in celo težko razumljiva, rada igra s kriptovalutami. In to celo z nekimi meme kriptovalutami, niti ne z nekimi preverjenimi, a ne, ko sta Bitcoin in Ether, ja, ampak ja. Zdaj jih res obstaja malo morje. Kako pa drži, ja. A je to, govorimo o dveh različnih generacijah, ali pa to tako nepredstavljivo?
Jekyll and Hyde.
Ja, da je to nepredstavljivo, da mogoče že zato rata zanimivo, ker v bistvu ja. Ne razumeš.
Ne, to so več o meni isti posamezniki, ki so vseh ostali pogledi ful konzervativni, tle pa pač udar ven ali na kakšen Forex, ali na kakšen Catch the Cash, ki je bil včasih, ali kripto, pač to je vse, bi rekel, ista osebnost.
Torej se v Slovencih ne samo konzervativnost, ampak tudi nagnjenost k tveganju, samo treba ga je spodbuditi očitno. Ne?
Ampak če izhajamo zdaj iz tega, kar je bilo rečeno, se pravi tudi velika akumulacija podjetij, ki leži na bankah. Zdaj gotovo smo v nekem trenutku, ko smo mogoče previdnejši tudi zaradi tega, ker da, smo v širšem spremenjajočem se makroekonomskem okolju. Zunaj in v naši soseščini je nekaj resnih vojn, vidimo velike disrupcije, hkrati pa živimo v svetu slabih novic. Ne? Samo kadarkoli pogledamo proti Nemčiji, pride tam od tam neka slaba novica. Mimo grede se pa je v teh dneh izboljšalo njihovo razpoloženje.
Pa znižala napoved IMF-a za Nemčijo. Je
kar
pa znižala za celo Evropo in svet.
Kar hočem reči. Jaz mislim, da je zelo pomembno razumeti eno unikatnost trenutka, v katerem smo. Ne danes. Mogoče niti ne letos. Ampak splet teh nekaj let, ko je očitno, da smo na pragu velikanskih sprememb. Jaz predlagam, da ne odlašamo. In da skušamo akumulirati voljo za investiranje, pa naj bo to v tehnološko opremo, boljše obvladovanje procesov, naj bo to v digitalizacijo, umetno inteligenco, nove disruptivne tehnologije, ali če hočete, ne, tudi naša mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so cari na nekem področju, ne, morda lahko z, ne vem, pogledovanjem proti kakim startupom najdejo morda novo tehnologijo, ki bo omogočila njihov preskok. Vemo, tržni delež in rast se zgodi skozi dva temeljna načina. Bodi si skozi mergers and acquisitions, bodi si skozi innovation. Inovirati ne rabimo nujno sami, inovirajo mnogi tudi drugi. Temu so bazično namenjeni startupu, razvoju novih tehnologij in oni rabijo denar, zato da spravijo novo, upajmo, prebojno tehnologijo na trg. V tem pogledu se mi zdi zelo pomembno izkoristiti čas, seveda z zdravo mero konzervativnosti, da ne skačemo v pregloboke črne lukne, kot smo že kdaj v preteklosti in to drago plačali, na drugi strani pa vendarle se opremiti pogum, se narodno gospodarsko organizira tako, da ne bomo se deli na prihrankih, ampak bomo te tvorno in produktivno nalagali.
Zato končajmo z provokativnim vprašanjem za vas. Rekli smo, imamo največ doktorjev na prebivalca, največ olimpijskih medalj, največ zvezdic in pa ekstremno odporno in fleksibilno predvsem podjetništvo. Ali bo politika naredila kdaj, da bo dobila vsaj eno zvezdico? Kaj takega? Da ji bomo rekli, da imamo kar častni doktoratni
tine. Se veste. Te zvezdice podeljuje najzahtevnejša žirija na svetu in to je slovenski narod.
Pa boste saj poskušali, ne?
Glede, delamo zelo veliko vsak dan, upam si trditi tudi pametno, osredotočeno in učinkovito, zato da bi prinesli želene spremembe v tej družbi, vedno pa je potrebno splet sreče in splet umnosti in talenta.
Hvala lepa vsem trem. Upajmo, da se bojo te pozitivne napovedi in predvsem ambicije in tudi zmožnosti, ki jih imamo, dejansko prelile v prakso in v dejansko življenje in da bo kakšna kriza manj, kot smo bili priča v zadnjih letih, ko nas je doletelo vse, kar smo si mislili, da nas nikoli ne bo. Torej še enkrat hvala in hvala za vaš čas.
Hvala za povabilo.
Hvala enako.
Hvala lepa.
To je bil še en podcast SBC Aktualno, toliko tokrat veliko o slovenskem gospodarstvu, kam gre, kakšno je in predvsem kaj vse bi lahko še postalo. Vabljeni k ogledu, poslušanju ter seveda srečno do naslednjič.
SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.